Долати труднощі доводиться кожному, та декому з нас це робити значно важче. Ми разом сьогодні про те, чому вчить досвід людей з обмеженими можливостями. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Та спочатку про те, чи просунулася Україна хоч на крок до безбар'єрності, про те, що ми зараз маємо і як би мало бути. Війна зробила так, що людей, які мають обмежені можливості, зараз стало більше. 044, 490, 30, 74 – це наш студійний телефон. Долучайтеся до розмови, оскільки у нас у студії людина, яка добре знає, як живеться тим, хто має обмежені можливості і знає, як їм можна допомогти. Заступник голови синодального відділу соціального служіння Української православної церкви Київського патріархату, отець Сергій Дмитрієв, у нас в гостях. Вітаю вас. Ви, як я читала, вже десятиліттями маєте справу з тим, що допомагаєте людям з обмеженими можливостями. Як так склалося?
Ну, опыт работы на Херсонщине. Я долгое время жил в городе Херсоне, занимался социальным служением. Одно из направлений, которым мы занимались, наш отдел, общественная организация «Анастасия», это была работа с детьми, которые имеют ограниченные возможности, ну и, соответственно, уже взрослые люди, потому что эти дети вырастали и шли в взрослую жизнь, мы их продолжали сопровождать. И, ну, наверное, единственное, что это были люди, у которых было врожденные ограниченные возможности, то есть они приобретенные. Но хотя также попадались нам на нашем пути помощи и работы люди, которые приобретали в связи с травмами или авариями автомобильными. И, допустим, наш водитель церковный, он был колясочник, человек, который двигался только в коляске. И я с ним, можно сказать, так прожил плечом к плечу 5 лет. То есть он возил меня на машине, но я при этом возил его коляску и ему помогал тоже передвигаться вне машины.
Скажіть, будь ласка, а от яка психологічна різниця у сприйнятті світу і тих бар'єрів, які є у тих людей, які народилися вже з якимись певними проблемами, вадами здоров'я, і тими, хто потрапив в таку ситуацію, коли вони вже вимушені заново вчитися жити з якимись певними обмеженнями?
Чоловік, який народжується вже з, скажімо, такими ограниченими можливостями свого тіла, он с детства привыкает пользоваться тем, что есть, и он не чувствует, скажем, ну, ущербности, да, или потери того, что было. Человек, который теряет, он сразу всегда помнит, как он там ходил, как он бегал, как он двигал рукой, которой сейчас нет, ну, что он мог делать раньше. И он начинает заново познавать, скажем, такой мир, да, и видеть те барьеры, которые появились в его жизни. Насколько жизнь у вас стала ограниченной, да, и там, почему мы говорим такой термин «люди с ограниченными возможностями». И плюс есть такая психологическая травма, потеря работы, возможно, отношения в семье. И человек, который с детства, скажем, это имел уже, он знал, куда ему идти, у него был свой круг общения. Пускай эти тоже люди изолированы были, да, и дети, некоторые из них в интернатах воспитывались, но тем не менее, то есть они могли говорить, что мы такие же, как и вы, как все обычные люди, у них не стояла эта главная психологическая проблема.
Зараз я знаю, що ви контактуєте багато із тими, хто на фронті захищає Україну, а також із тими, хто отримав травми, оскільки всі кажуть, що специфіка цієї війни, її жах ще у тому, що це війна за допомогою артилерії, і це наносить колосальні травми людям, які там на лінії фронту. Як вони себе почувають, як їм можна допомогти зараз от в цій ситуації, воїни АТО, які отримали такі травми?
Ну, я бы сейчас бы хотел, чтобы наш акцент был, конечно же, на военнослужащих, которые получили травмы сегодня и находятся на лечении, возвращаются домой, и для них наступает тяжелая жизнь. И это, скажем, только отдельное направление. И те люди, которые также приобретают травмы не только на войне, и они тоже существуют. Мы смотрели с вами ролик прекрасный, и я вспоминаю, я 2 года прожил в Республике Польша. Я наблюдал такую картину, когда человек на коляске стоит на остановке, останавливается автобус, выходит водитель, ставит специальное такое приспособление, чтобы заехать коляске, завозит туда своего пассажира, колясочника, закрывает за ним двери, спрашивает, на какой остановке выйти. И в Украине я этого не наблюдал за время жизни в Украине. Хотя могу сказать, что по сравнению с северным нашим соседом в России, в метро, то есть абсолютно невозможно передвигаться колясочнику. А в Киеве, допустим, больше в больших городах, столице, в Киеве, скажем, тем не менее, на то, что мы жалуемся, да, что колясочнику тяжело передвигаться, способ передвижения существует. И это благодаря тому, что в Верховной Раде были депутаты на колясках. Но проблема не в том, да, насколько они могут двигаться, наверное, проблема еще главная состоит в том, что сегодня общество закрыто от этих людей, закрывается, и мы стараемся не замечать этих людей.
И протягом десятилетий ситуация не меняется.
И можно сегодня, знаете, буквально такой просто пример, Новоград-Волынский. 15 человек, ребят на коляске, которые получили травмы, ранения, в связи с первой кампанией летней, там Сур-Могила, Мюсинск. И мы их пригласили в церковь вручить награды от святейшего патриарха Филарета, как бы таким образом заметить просто их, обратить на них внимание. И когда они пришли, храм был полон людей, и священник сказал такие простые слова: давайте просто поклонимся этим ребятам за то, что они сделали для нас. И когда вот там 500 человек поклонились, поблагодарили, вручили награды, и я там видел слезы этих мужчин мужественных, которые не имеют сегодня там некоторых, имеют руки, ноги. И они говорят, вы знаете, это первая награда, первое внимание, которое мы получили за там 8-6 месяцев после получения травмы. Первый раз нам вот так вот нас признали и сказали нам спасибо в нашем городе, где мы живем.
Отче, наша програма називається «Ми разом», тому що ми розуміємо, що кожна людина, незалежно від того, є в неї, які проблеми в неї є, вона потребує підтримки. І ця підтримка небагато вартує людям, які поруч. І ось зараз хочу вас попросити переглянути історію, яку зняли в Івано-Франківську. Це історія переселенця з Донбасу Віктора Беклемішева, який потрапив ось в це місто, і він вирішив, що хоче стати паралімпійцем. Він наполегливо тренується, але оця дорога до того місця, де він знайшов людей, які з ним займаються, які йому допомагають, ця дорога вже є елементом тренування, настільки вона важка. Історію Віктора розповість Юрій Присяжнюк.
Заради мрії потрапити в паралімпійську збірну України Віктор Беклемишев 3 рази на тиждень долає близько 5 кілометрів до спортивної зали. Хоча на життя він скаржитися не звик, проте цей шлях не завжди дається легко.
Тут добре місце в інституті нафти і газу. Слава Богу, що воно десь є, і теніс тут, такий спортзал багатий. Єдине, що по городу всі знаходяться, то в підвалах, то наверху, на сходах. Я не можу пересуватися на візочку абсолютно.
До Івано-Франківська Віктор приїхав близько 8 місяців тому із рідної Макіївки. За його словами, як на Донеччині, так і у Івано-Франківську для людей з обмеженими можливостями мало що облаштоване.
Це проблема по всій Україні. Дороги.
Думку Віктора поділяє і його тренер Василь Кушнір, який працює з паралімпійцями. За його словами, в Україні бракує не лише спеціалізованих спортивних залів, але й взагалі елементарних умов для людей з особливими потребами.
Важко добратись, ніяких пандусів, важко навіть відвідати такі місця, як туалет, душову, тому що нічого не обладнано для цих людей.
Проте навіть у закладах, де спеціалізовані вбиральні таки облаштували, інвалід не може бути впевненим, що він туди потрапить, каже Віктор. Наприклад, на автостанції у Івано-Франківську йому відмовили в такому праві.
На пасічній автостанції я зійшов. Там є, ну, в туалет мені треба було. Є так, у кожному місці должен бути доступна для спеціальної туалети для інвалідів з спеціальними можливостями. Там він є, і значок цей висить, що, ну, для інвалідів. Я туди почав заходити, але мені туди не пустили, тому що кажуть, що це для адміністрації туалет і це склад.
Незважаючи на відсутність роботи і власного житла, Віктор не втрачає оптимізму і продовжує тренуватися. Хоча, сміється, іноді й доводиться питати дозволу дружини.
Я багатодітний батько. У мене здесь вже народився 4-й хлопчик. Так, Івано-Франківський. І мені зараз треба, ну, і вдома допомагати як-то, бо дружині одної, ну, важко. Вона мене сюди відпускає. Що, надіємося, що я стану чемпіоном міра.
Юрій Присяжнюк, Івано-Франківськ. Ми разом.
Серед вас багато тих, хто мріє стати чемпіоном світу? 044 490 30 74 наш студійний телефон. Ваша реакція на цей сюжет? Наскільки це може бути прикладом для тих, хто зараз впав духом, хто не знає, що йому робити?
Знаєте, нам просто не вистачає, я вернусь, наверное, к нашому розмові, нам просто не вистачає добрих слов к этим людям, щоб ми їх замечали, щоб ми, видя їх на вулиці, говорили їм «добрий день», не жалели їх, но просто обращались з ними, як з повноцінними нормальними людьми.
А це різні речі. Допомогти і жаліти – це різні речі.
Так. І головне, коли во всьому обществі буде таке єдине мнение, хоча б, ну, пускай хоча б це буде там, 10-15% людей, коли не будуть на автостанції відказувати в туалеті, то есть, когда я вот, ну, вернусь к своему рассказу, со своим водителем ездил, и бывает так, что там, ну, остановит ГАИ на проверку документов. Когда видели, что это, ну, за рулем человек с ограниченными возможностями, они там отдавали честь, улыбались, ну, ему было приятно. Он чувствовал такую, ну, где-то, может быть, украинскую перевагу, да, в том, что он где-то вот в таком состоянии. А в тот же момент, если бы больше людей обращали на этих людей внимание, если бы больше на различных мероприятиях там больших был доступ людей с ограниченными возможностями, чтобы они принимали участие там в выставках.
Не как окрема группа,
так,
а как рівні серед рівних.
Так, так, абсолютно так. Абсолютно. То есть научились в вузах. Не создавать там, да, у нас есть специальные места, там мы создадим места для людей-инвалидов, там мы слышим сегодня, там, ну, кто так говорит. А не нужно создавать там специальные места. Это такой же человек с такими же правами. Да, он сегодня, ему тяжело передвигаться, ему нужно только сделать пантус и все. Но это такой же человек, не нужно на него смотреть, как на человека ущербно. Если в обществе мы это переменим и будем ему помогать, что да, ему тяжело, ну, пересуватися, ему нужно просто подать руку.
І тим більше, що більшість цих людей хочуть працювати і хочуть бути рівними серед рівних. От зараз історія про людину з Черкас, яка так само хотіла б, щоб простір був до неї добрішим тільки тому, або підлаштованішим до неї, тільки тому, що він хоче бути рівним серед рівними. Історія з Черкас про те, що попри те, що діє 8 років програма безбар'єрності, дуже мало зроблено у цьому місті. Дарина Бунякіна пробувала пройти шлях, коли не бачиш, куди йдеш. Тарас Крамний не бачить від народження, тож на собі перевірив, наскільки Черкаси некомфортні для людей із вадами зору. Нещодавно директор міського департаменту охорони здоров'я Олег Стадник виклав у Фейсбук світлину із підписом.
Саме так у закладах охорони здоров'я дублюють таблички за допомогою шрифту Брайля.
Наступного дня із Тарасом інспектуємо першу міську поліклініку. На дверях шукаємо анонсовані таблички шрифтом Брайля.
Ну що, нема ніякої таблички? Тут не табличка повинна бути, а звуковий маячок. Радіо грати, щоб можна було хочу туди вхід.
Заходимо всередину. Тарас по сходах прямує до ліфту, іде на звук. Табличку із позначкою знаходить із другого разу і лише з допомогою медичної працівниці.
Таблички – це, звичайно, добре. Але ж, вибачте, знайти ту табличку, вибачте, обтрогати всю стіну і отримати дверима по лобі. Повинна бути людина, яка людину може супроводжувати туди, куди їй потрібно.
У департаменті охорони здоров'я кажуть, встановлювати таблички шрифтом Брайля почали недавно, тож не в усіх медзакладах вони є. Утім, місцеві активісти сумніваються у якості цих написів.
Просто такий матеріал не приміняють на вулиці.
Цього року у міській програмі «Простір без бар'єрів» уперше передбачили облаштування зручностей і для людей із вадами зору. Проте за півроку, окрім табличок, хіба що сходи помаркували жовтою фарбою.
На більшості адмінбудівель я бачу, що дійсно поробили і видно гарно, і це, звичайно, плюс. Але це, мабуть, найпростіше, що можна було зробити із цієї програми, тому що вона більш широка і передбачає багато речей. Наприклад, продовження понижень бордюрів. І я бачу, що, в принципі, по місту начебто щось в цьому напрямку відбувається, принаймні, коли дороги ремонтують. Але, знову ж таки, дуже часто не дотримуються норми.
Окрім бордюрів, не обладнані й деякі зупинки громадського транспорту. До зависоких автобусів черкащанам доводиться йти розбитою дорогою. Долати цей шлях непросто. Не лише людям з інвалідністю, але й літнім людям та батькам з малечею. Хоча за 8 років, відколи у Черкасах уперше ухвалили програму безбар'єрності, більш доступними стали адміністративні будівлі. Майже в кожній обладнали пандус.
З усіх будівель лишається недоступним, мається на увазі самотужка, аби заїхати, міськвиконком, як це не дивно.
У місті досі немає типових правил встановлення пандусів для різних типів будівель, тому часто замовники робіт імпровізують.
Такий високий нахил, там немає поручнів, значить, там він зроблений якимись абсолютно незрозумілими шляхами. Тобто оце така є проблема, чому не можна було затвердити, щоб принаймні це були рекомендації для міста, для всіх закладів, для всіх будівельників, що ми будуємо і як дійсно це зробити не для галочки, а зробити так, щоб людина могла піднятися на цьому пандусі.
Місцеві депутати кажуть, що не можуть пришвидшити впровадження програми, адже комітет доступності, який повинен контролювати її виконання, за півроку жодного разу не зібрався. Дар'я Бунякіна, Черкаси, ми разом.
Така ситуація не лише в Черкасах, а в усіх містах України і навіть в Києві. Дуже жаль, оскільки ці державні програми, які мали б регулювати будівництво, давним-давно вже діють. У нас є слухач. Добрий вечір. Ви в ефірі? Так? Ви чуєте нас? Прошу, говоріть, будь ласка.
Так, добрий вечір. Ви чуєте мене, так?
Так. Прошу.
Я турбуюся з міста Полтава. Значить, я чула ваш гість, сказав, що він у Польщі був 2 роки, і він бачив, коли водій виходив з транспорту і такі послуги надавав людині з обмеженими листами. Значить, у нас в місті Полтава, що я хочу сказати, є також кільцевий маршрут тролейбуса, де ці тролейбуси також приспособлені для того, щоб людина на інвалідному візку могла заїхати, і водії також надають. І, верніше, там, коли кондуктор, коли водій, я це сама бачила, надають такі послуги. От, але що я хочу інше сказати, відношення до, я не знаю, як правильно назвати, інваліди першої, другої, там, третьої групи, це люди з обмеженими, вони взагалі, ці люди, обмежені в усьому. Відношення місцевих властей нашого міста Полтава, ну, ви знаєте, все це бажає кращого. Взагалі, суспільство дуже жорстоке. І мені б дуже хотілося, щоб церква, мабуть, набагато більше приймала участь в житті цих людей.
Дякую вам за вашу небайдужість. Якраз я хотіла вас, отче Сергій, запитати, от чим займається відділ соціального служіння? Розкажіть, будь ласка.
На сьогоднішній це новостворений відділ, нам тільки 1 рік. В Київському патріархаті було багато цікавих ініціатив, але структури, як такової, як відділу, який займався структурованим соціальним служінням, не було. Головне направлення – це зараз допомога в зону АТО, це робота з переселенцями, робота, скажімо, так називаємо посттравматичним синдромом, робота з сім'ями погибших, при цьому працюємо в інших звичайних соціальних направленнях, якими, ну, которые являются тоже основными, но после войны они не занимают для нас второе место, но являются сегодня, ну, параллельным нашим заданием. Это помощь ВИЧ-инфицированным, профилактика различных инфекционных заболеваний, это помощь людям с различными возможностями, поддержка разных социальных проектов, инициатив священников в других городах.
В контексте нашої розмови я ще хочу запитати, оскільки я там, готуючись до ефіру, побачила, що є спеціальний сайт. Чи можуть люди, от скажімо, люди, які там втратили кінцівки, чи то під час військово-воєнних дій, чи в інших обставинах, і зараз знаходяться в важкому там психологічному, чи матеріальному, і фізичному стані, чи можуть вони через цей сайт до вас звернутися, и какую допомогу вы можете надать?
Можно обращаться к нам на сайт, по электронной почте, страничке в Фейсбуке. Но чем мы конкретно можем помочь, это если по какой-то причине у человека нет инвалидной коляски, или она там очень тяжелая, мы стараемся через наших партнеров, через другие международные организации дать такую возможность приобрести костыли или инвалидную коляску, то есть какие-то там засобы прессования, так скажем. Да? Мы можем дать, найти в этом городе священника, который отвечает за работу с такими людьми, или найти психолога, который сможет дать консультации, может быть, как телефон доверия, поговорить с человеком, вести переписку, обратить на него внимание. И мы больше занимаемся еще таким, скажем, лоббированием интересов этого человека, если на него не обращают внимания, если ему тяжело, кто бы ему мог помочь. За время, скажем, существования отдела мы подарили больше 30 инвалидных колясок детских, специализированных для тех детей, которые... Это не просто такие инвалидные коляски, они специальные, чтобы там фиксировалась голова, фиксировалась нога для тот, кто имеет диагноз ДЦП. И при этом постоянная помощь тем ребятам, которые сейчас находятся после зоны АТО, имеющие ранения тяжелые и потеряли руку или ногу.
Отже, на завершення ефіру хочу вас спитати. От якщо людина пройшла вже ці всі бар'єри, і вона влилась в життя, попри те, що має обмежені можливості, що там головне? Сила духу, оптимізм? В чому ми можемо вчитися у таких людей?
Я би, мабуть, хотіла в кінці передачі обратитися к тим людям, якщо вони нас слышать, які живуть в цих бар'єрах, яких ми смотрели сьогодні по телевізору. Тому що, в отличие плохих примеров, есть всегда примеры хорошие. Да? Мы говорили с вами о том, что им тяжело передвигаться, и вот узнаем, что в Полтаве прекрасные есть люди, которые и даже позвонили нам, и спасибо этой слушательнице, которая обратила на это внимание, что жизнь не заканчивается, что всегда есть люди, которые поддержат другого человека, всегда сила действия равна сила противодействия. С плохим всегда есть хорошее. Нужно продолжать жить, продолжать, если есть возможность, рожать дальше детей, быть полезным. И я хочу...
Не замыкаться в себе, шукать других людей, которые могут помочь.
Я уже переборол, то есть были прекрасные снимки. И я хочу, чтобы, может быть, буквально через месяц мы в этой студии увидели людей, которые работают с ограниченными возможностями здесь, да, в кафе. То есть чтобы эти люди не сидели дома, и если он стал инвалидом, ему дали... собирать какие-то розетки и все, чтобы он был, жил полноценной жизнью.
Мы спробуем. У нас завершивается эфир. Я дякую вам за участь в программе. Это была программа «Мы разом». Пам'ятайте, что когда вы находите однодумцев, нам краще.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.